Před 95 lety vyšel poprvé proslulý román Na západní frontě klid Erika Maria Remarka. Téměř po staletí si dokázal udržet svou přitažlivost, a to i pro mladé čtenáře. Čím to je? Nahoře nad mraky slunce svítí vždycky. Memoáry disidentky a novinářky Petrušky Šustrové si do svého recenzního trojlístku vybrala dnes Lucie Zakopalová. Jaké budou její další dva tipy? A Martina Vacková má nachystané knižní výhry i novou soutěžní otázku.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Na úvod přehled literárních aktualit tohoto týdne. Do Národního divadla v Praze se od 1. do 18. února v bloku 9 představení vrátí balet Onegin, který patří k vrcholným dílům choreografa Johna Krenka. Veršovaný román Evžen Onegin patří mezi nejznámější a nejoblíbenější tituly světové literatury. Brněnští zastupitelé udělili ceny města Brna. Získalo je 13 laureátů. Za literární činnost si ocenění odnesl básník a nakladatel Martin Reiner. A kdo vede v žebříčku bestsellerů Svazu českých knihkupců a nakladatelů, to se dozvíte právě teď. Na prvním místě Gazely, román Patrika Hartla, za nimi Tíživé ticho, detektivka Roberta Brinzy. Pomyslný bronz tentokrát získává hrdinný přítulák Gump, Jsme dvojka od Filipa Roška. Krimi příběh z českého pohraničí Sudetenland od Leoše Kiši je čtvrtý a první pětku uzavírá román Aleny Mornštajnové, Les v domě. Válka nás pro všecko zkazila. Nejsme už mládeží, nechceme už brát svět útokem, jsme uprchlíci. Prcháme sami před sebou, před svým životem. Bylo nám 18 let a začínali jsme milovat svět i život. Museli jsme na to střílet. První granát, který dopadl, trefil naše srdce. Jsme vyloučeni z toho, co pracuje, snaží se, pokračuje. Už na to nevěříme. Věříme na válku. Popisuje ve slavném románu Na západní frontě klid svou vlastní zkušenost 18-letého mladíka poslaného do válečného pekla Erich Maria Remarque. Jak píše v hojně citovaném úvodu díla, kniha nechce být ani obžalobou, ani vyznáním. Chce se pokusit vydat svědectví o generaci, která byla válkou rozbita, i když unikla jejím granátům. O tom, že je jeho svědectví dodnes živé a autentické, svědčí obliba této knihy i po téměř století od jejího vydání. V originále Im Westen nichts Neues vyšlo 29. ledna 1929 a zařadilo se mezi největší díla moderní literatury. Proč je tento román tak přitažlivý i pro mladé čtenáře v průběhu staletí? O tom jsem mluvila se středoškolským pedagogem Stanislavem Zajíčkem, který na brněnském gymnáziu Matyáše Lercha vyučuje latinu, český jazyk a literaturu.
Já myslím, že to je nejvíc ze všeho v tom stylu, který se vztahuje k tématu, o kterém autor píše. A řekl bych, že u něj to je především propojení takového velice působivého detailu, který on staví na takovém velice střízlivém stylu. Ale v tom stylu velmi často cítíte takovou imaginativní, to znamená představivost budící linku. Dokonce bych řekl, že on propojuje v sobě vzácné schopnosti žurnalisty a básníka. Já bych ho neváhal přirovnat stylem jako na mnoha místech k Franci Kafkovi.
I pro mladé čtenáře v průběhu staletí je tenhle román velmi přitažlivý, je to na školách povinná četba, vlastně, co vím ze své zkušenosti, neznám nikoho, komu by se i v tom mládí, v tom mladém věku nelíbil, přitom se vztahuje k tématu první světové války.
Může určitě za to způsob, kterým vypravuje, protože ten sám o sobě je pozoruhodný. A řekl bych, že pokud někdo má aspoň trochu citu v těle, tak ho prostě nemůže nechat chladným to, že se tady vypravuje příběh někoho, kdo se octne právě, abych tak řekl, na prahu života a najednou se octne v čistém pekle. A právě myslím si, že tu cestu popisuje Remarque skvěle. Ta cesta od řekl bych, světa vůně a barev a přátel a rodiny a tak dále, do toho světa výcviku a osnatého drátu, zákopu, zranění, krve, bláta, plynu, to si myslím, že jako nemůže nechat lidi chladné.
Tenhle román má ale velké přesahy i do jiných uměleckých forem. Filmaři v Hollywoodu podle něj točí filmy, dokonce hned ten první získal 2 Oscary. Teď aktuálně měla premiéru hra Koridory, kde si ho vzal režisér Dušan Pařízek jako základ pro divadelní hru a reflektuje potom i válku na Ukrajině. Co ještě je to, že i dnes moderní tvůrci s tímhle románem pracují?
Já bych řekl, že ta linka toho románu má v sobě ještě jeden rozměr, a to je to, že on využívá velmi mnoha někdy nečekaných prvků. Když si přečteme, řekněme, některé kritiky, tak oni mluví o tom, že on umí používat něčeho, čemu si říká horor. A myslím si, že jsou tam takové scény, které jako kdyby vypadly z hororu. Myslím si, že on umí velmi dobře právě těmi prostředky, které tak připomínají německé expresionisty, vyvolávat i, řekl bych, takové velmi vizuální dojmy. Mimochodem existuje i grafický román z roku 14 podle tohoto románu. A já si myslím, že to může provokovat divadelníky k tomu, aby to slovo, které vizualizuje, převedli právě na divadelní jeviště a zprostředkovali tak divákovi svůj dojem z té četby. To je jedna věc. A pak, která bych ještě řekl, že tu máme jasný obraz toho, jak se vám roztříští ten svět, jak se roztříští ten čas, jak se najednou něco, co tu existovalo, promění v něco, co neexistuje pro nikoho jiného. To jsou právě ty okamžiky, kdy vy zjišťujete spolu s hlavní postavou, že není s kým byste si o tom ani promluvila. A toto si myslím, že je taky věc, která musí provokovat třeba divadelníky, protože to je přece něco, co známe i z našich životů, řekněme všedních, že jo, neválečných.
Jak si stojí román na západní frontě Klid vedle jiných válečných románů nebo potom i s dalšími válečnými romány z období druhé světové války?
Řekl bych, že když vy si projdete některé z prestižních žebříčků, které se jmenují třeba 100 podstatných knih a tak dál, takový žebříček vydal pořád ještě dosti prestižní Le Monde nebo Die Zeit, tak tam román na západní frontě Klid nenajdete. A najdete tam třeba našeho Švejka, takže zdá se, že ten román má takovou zvláštní polohu, řekněme v tom aktuálním uznání. A možná, že za to do jisté míry může i jeho posouzení, které se někdy vidí na hraně mezi, řekněme, populární a vysokou literaturou. A kromě toho, jako přiznejme si, že jsou mu, pokud jde o první světovou válku, ještě velkými konkurenty taková esa, jako je Thomas Mann, pokud jde o analýzu, nebo taková esa, jako je Jaroslav Hašek, pokud jde o takové zvláštní uchopení, jaké tu ještě nebylo. Máme tu samozřejmě i velmi jaksi romantický příběh Romana Rolanda, takže ta konkurence je tam obrovská a stálo by mimochodem za hlubší úvahu, proč třeba v žebříčcích Remark není.
Řekněte mi z pozice učitele, v čem je ten román dobrý pro výuku, co skrze něj všechno lze mladé generaci říct a jak ona na něj nyní reaguje?
Jedna rovina je opravdu, řekl bych, výuková, pedagogická. Remarkův styl je opravdu ojedinělý v té schopnosti té žurnalistické střízlivosti, která je bezprostředně konfrontovaná s tou básnickou obrazivostí. Ale druhá věc je samozřejmě, jestli je román čten současnými studenty. A já se obávám, že tady je samozřejmě překryt díly vizuálními, protože současná generace je ve vnímání především vizuální. A kromě toho nezapomeňme, že ten proud, který bych nazval třeba proudem válečného obrazu, tak je do značné míry překrýván literaturou fantasy, která vám nabízí válku v takové jiné, vzdálené, řekněme, středověké formě a potom samozřejmě počítačovými hrami, kde ten, kdo se chce odsnout uprostřed válečné vřavy, tak si to bezpečně může dovolit ještě i s jistým pocitem hrdinství.
Od vydání slavného románu Na západní frontě Klid Ericha Maria Remarka uplynulo 29. ledna 95 let. O tom, jak tato kniha dodnes rezonuje se čtenáři, jsem mluvila se středoškolským pedagogem Stanislavem Zajíčkem.
Posloucháte Knížky Plus. Novinky na pultech knihkupectví, tipy a rady pro čtenáře. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Na řadě je naše recenzní okénko. Dnes je jeho hostem polonistka a překladatelka z polštiny Lucie Zakopalová. A tak se nejprve s polskou novinářkou Paulinou Szegeň vypravíme na reportážní cestu do Kaliningradu. Začínáme totiž právě jejím titulem Královec, město pohádka z edice Prokletých reportérů nakladatelství Absint. Přeložila Michala Benešová. Jaký pohled na Královec z Paulina Szegeň, jejíž matka dokonce z Královce pocházela, přináší?
Ukazuje jednak tu současnost, a to znamená to, jak v Kaliningradské oblasti fungoval nebo začal fungovat po rozpadu Sovětského svazu relativně jakoby normálnější režim, včetně kontaktu s okolními zeměmi, tedy především s Polskem, jak obyvatelé té oblasti trošku se pokládali za takovou jakoby evropskou enklávu s určitými jakoby výjimečnými vlastnostmi odlišnou od zbytku Ruska. To znamená, je to tenhle ten pohled, ten současný na vlastně obyčejné lidi, kteří tam žijí. Zároveň je potřeba dodat, že kromě těch obyčejných lidí je pořád Kaliningradská oblast i takovou vojenskou zónu. To znamená, že tam je i dost důstojníků vojáků, kteří samozřejmě třeba z hlediska jakoby věrnosti k Putinovu režimu jsou na tom úplně jinak. To znamená taková sonda opravdu do toho, co se tam děje, protože ta možnost Kaliningrad v současné době navštívit vlastně neexistuje, co bylo ještě dříve možné. Ale ukazuje samozřejmě celý ten historický vývoj, to, kdy bylo město součástí Pruska, je to Kantovo rodiště a tak dále. Takže opravdu takové široké panorama oblasti, která je nám vlastně velmi blízko, ale málo kdo se měl třeba možnost tam dostat nebo se tam dostal a v současné době už vlastně teď Kaliningrad samozřejmě nenavštíví.
Město pohádka, jaký to má význam vlastně?
Navazuje to vlastně na takovou tu představu toho, možná i právě docela dobře v souvislosti s tím českým názorem na to, že řada lidí si právě ten Kaliningrad nějak představuje, že do něj vkládá ty své představy i taky proto, že to město ve své podstatě stále nese stopy té pruské minulosti, zároveň se tam o té pruské minulosti vlastně nesmí mluvit. To znamená, je to takové město stvořené z nějakých nereálných představ, ti lidé se tam jakoby stále mají trochu problém se v něm zabydlet, protože ta minulost je v něm hodně přítomná a řada lidí do toho města vkládá nějaké svoje představy o tom, jak by mělo vypadat. My jsme se o tom třeba bavili v souvislosti s Jabloncem českým, který byl taky německým městem, kde bylo mnoho německých obyvatel, ale vlastně byť za komunismu byla možnost o té historii mluvit velmi omezená, tak v posledních 20-30 letech už ta možnost je svobodně mluvit o té minulosti. To v Kaliningradu vlastně nebylo možné a proto je to stále předmětem různých dohad, mýtů a takových vzpomínek, aniž by ti lidé měli úplně možnost žít v současnosti v takovém městě, jakém by chtěli.
Tak to je knížka polské rusistky z edice Prokletí reportéři z nakladatelství Absint polské rusistky Pauliny Szegeň, Královec, město pohádka, přeložila Michala Benešová. Dostáváme se k titulu Petrušky Šustrové. Nahoře nad mraky září slunce vždycky, vydalo nakladatelství Pulchra, což jsou memoáry, respektive vzpomínky disidentky, novinářky nedávno zemřelé Petrušky Šustrové. Čím vás zaujaly?
Já musím říct, že to je trochu takový osobní typ, protože Petrušku Šustrovou jsem měla osobně ráda. Ona samozřejmě byla velmi komplikovaná osobnost, ale
překladatelka z polštiny.
Překladatelka z polštiny měla právě k Polsku blízko přes svoji disidentskou minulost, protože ty kontakty mezi Československem a Polskem byly intenzivní, výměna zkušeností, výměna zakázaných knížek a nakonec i k té polštině se dostala právě proto, že si chtěla přečíst některé tituly, které třeba v Polsku vycházely. Přes tu polštinu se jí to mohlo podařit, protože v Polsku toho vlastně v té době vycházelo víc než v komunistickém Československu. Ale musím říct, že její vzpomínky jsou vlastně úžasným takovým osobním vhledem do nějaké historie, do světa, který už se vlastně tou historií trošku stává, protože svět vlastně disidentů, tohle všechno už, když se na to podíváme těma dnešníma očima, už jsou to věci, které vlastně přichází do té historie a jsou samozřejmě vyprávěné z osobního pohledu, samozřejmě nepochybně jiní pamětníci na to vzpomínají jinak, ale pro mě to byl takový jakoby silný osobní hlas silného člověka, té generace člověka, který pro jakoby současnou demokracii v Česku udělal hodně.
Pokud vím, tak ale Petruška Šustrová vzpomíná do roku 1989, nechybí tam její pohled na období svobody?
Tam je doslov Petra Placáka, který to vlastně vysvětluje. Ona sama nechtěla se stahovat k tomu roku nebo k období po roce 89. Právě možná i z těch důvodů, že tam vznikaly určité kontroverze kolem Ústavu pro studium totalitních režimů. Chtěla spíše vzpomínat na to, jakým způsobem vlastně fungoval disent, i proto, že pro ní to bylo, jak vlastně říkala, v něčem neuvěřitelné období, taky období nějaké možná určité svobody v té nesvobodě, že ona vlastně vyrostla díky tomu, že se začala angažovat a že se setkala s lidmi, kteří ji posunovali dále, takže pro ní to bylo vlastně zásadní období, které takhle vnímala.
Paradoxně vlastně období útlaku nebo toho, kdy byla v disentu, považovala za jedno z nejlepších svých životních období.
Samozřejmě ona tam popisuje tu dobu, to není žádné hořkosladké vzpomínání a nějaké malování na růžovo. Rozhodně z těch jejich vzpomínek dost intenzivně vyplývá, že ta doba byla strašná. Ale spíš zmiňovala to, jak neuvěřitelně silní byli někteří lidé, jak dokázali vzdorovat, jak inspirativní lidé v tom disentu se vlastně potkali.
Nahoře nad mraky září slunce vždycky inspirativní čtení od Petrušky Šustrové. Její vzpomínky z nakladatelství Pulchra. A dostáváme se ještě k titulu Joany Miroslavy Goščinské. Temná tvář české literatury, kolotoč moderny, přeložila Marie Havránková pro nakladatelství Karolinum. Jakou temnou tvář české moderny nebo české moderní literatury odhaluje polská bohemistka?
Ano, knížek polských autorů o české kultuře není úplně málo, ale tahle si zaslouží tu pozornost proto, že nevytváří takovou tu představu, kterou Poláci mají rádi o Češích jako o národu švejků, který vlastně se ke všemu přistupuje ironicky, všemu se tak trochu směje, má velký nadhled, ale víceméně nemá nějaké velké existenciální problémy, nepromýšlí žádné temné myšlenky. A tohle vlastně Joana Goščinská v té knize popírá a taky velmi dobře ukazuje na příkladech vlastně z té moderní literatury.
Na kterou se konkrétně zaměřila?
Ano,
na které autory?
Je to třeba Jakub Deml, což je pro Poláky samozřejmě zajímavé tím, že to je katolický kněz. Je to třeba Vančura, je to třeba Josef Čapek. Lidé, kteří ve své podstatě čerpali třeba z expresionismu, Ladislav Klíma a jeho inspirace gotickou literaturou, nihilismem. To znamená autoři, kteří vlastně přemýšleli o smrti, o destrukci, o nějaké existenciální krizi, což jsou věci, které se vlastně Polákům s tou českou kulturou ani s českou literaturou nespojují.
Čili v tomto je to objevné?
Ano, v tom je to určitě objevné pro toho polského čtenáře. No a pro českého je možná zajímavé právě dozvědět se v tom úvodu knihy, proč autorka vlastně volila tuhletu perspektivu, jaký pohled Poláci na tu českou literaturu mají a zároveň samozřejmě i samotné interpretace těch jednotlivých autorů jsou pro nás zajímavé v tom, že jsou mnohem více zasazeny do toho středoevropského kontextu, takže to je na tom rozhodně zajímavé, že zase ty autory vidíme z úplně jiné perspektivy.
A kniha Joany Miroslavy Goščinské, Temná tvář české literatury, kolotoč moderny, která vyšla v překladu Marie Havránkové v nakladatelství Karolinum, byla posledním typem z recenzního trojlístku dnes od polonistky a překladatelky Lucie Zakopalové. A míříme do finále, to znamená jediné. Je tu Martina Vacková a její soutěž. Než prozradíme novou soutěžní otázku, připomeneme si tu minulou a prozradíme jména šťastných výherců či výherkyň.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala kniha Grimmové s podtitulem Ponuré pohádky převyprávěné pro staré i mladé. Jde o knihu pohádek bratří Grimmů, které vrátili do původní drsnosti a převyprávěli dánští autoři Kenneth Bech Andersen a Benny Bedker. Překladu Roberta Novotného knihu vydalo nakladatelství Argo. A my jsme se vás při té příležitosti ptali, jakou pohádku jste měli nebo máte rádi a proč.
Děkujeme za vaše odpovědi. Sestavili bychom z nich samostatnou pohádkovou knihu. Mezi vámi nejčastěji citovanými pohádkami byly Popelka, Jeníček a Mařenka neboli Perníková chaloupka. Dále jste uváděli například Čertův švagr, Princ Bajaja, Potrestaná pýcha Andrzenovo křesadlo, připomínali jste i české filmové pohádky, jako například slavná Pyšná princezna, Tři oříšky pro Popelku nebo Princ a večernice. Někteří jste také přiznávali lásku k orientálním pohádkám Tisíce a jedné noci. A jak jste uváděli, často jste se pro odpověď vraceli do dětství.
Například paní Marie Machu napsala, že s pohádkou o Perníkové chaloupce je to návrat o hodně let. Vzpomněla na svého tatínka, který by měl 100 let. Táta pracoval v lese, stahoval dřevo s koňmi a někdy jsme s ním chodívali do lesa i my děti. My si v lese hráli, sbírali plody, ale naštěstí nás tam tatínek nikdy nezapomněl. To už vzpomíná právě paní Machů.
Irena Richardová se svěřila, že v raném dětství takzvaně ujížděla na čemkoliv, co načetl pan Heger. Měli na kotoučovém pásku nahrané vyprávění o Rumcajsovi a to mohla poslouchat stále dokola právě kvůli tomu přednesu. A v pozdějším věku objevila kouzlo starých a ještě starších filmových pohádek. Jejím favoritem se stala pohádka Byl jednou jeden král s Janem Verichem v hlavní roli. Jan Verich bodoval také u Petra Vostrejže, který má rád pohádku Lakomá barka ze sbírky Fimfárum. Příběh je podle něj geniálně nadčasový. Nikdo není lump, nikdo není svatý, dobro nikdy nevyhraje, ale ani zlo nikdy nezvítězí.
Také jste zmiňovali vaše vlastní rodinné pohádky, jako například posluchač Jaroslav Rohlena, který měl rád pohádky před spaním o Vilibaldovi a Honzovi, které se vymyslel a vyprávěl jeho tatínek. Byly to spíš polorealistické povídky, protože Vilibald byl lesní trpaslík a Honza byl obyčejný kluk asi 10 let starý. A jak pan Rohlena přiznal, tyto pohádky pak vyprávěl svým dcerám.
A závěrem přidáme milou poznámku pana Miroslava Špáníka, jehož oblíbenou pohádkou je Pošťácká pohádka od Karla Čapka, protože je to téměř dokonalý detektivní thriller s psychologickou zápletkou, příběh plný profesní lidskosti a cti pošťáka, jak říká pan Špáník. A dodává, učila mě trpělivosti a potřebě postupného poznávání charakteru lidí. Dnes ji jako občasný lektor dávám za vzor v rámci přednášek v oblasti řízení lidských zdrojů či práce s klienty.
Následují jména dvou výherců knižních novinek, jsou to Irena Richardová Praha 5 a Josef Vrba z Českých Budějovic. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Jako první to bude tradičně, teď v zimním čase, kniha Ke kamnům, které vám nabízíme od začátku ledna. Tou dnešní je česká detektivka ze Šumavy, po které můžete sáhnout třeba po lyžování na horách. Jmenuje se Sagittarius a napsal jí plzeňský spisovatel, hudebník a učitel Václav Křivanec. Jak vidno z knihy, Šumavu zná velmi dobře. A jaký příběh do ní zasadil?
Na šumavském Špičáku je nalezena mrtvola mladé ženy. Nahá oběť visela zavěšená za nohy na stromě a v jejím těle nalezli přivolaní policisté 9 šípů. Podaří se místním policistům i kriminalistovi z Prahy, který je zrovna na dovolené v Železné Rudě, chytit vraha včas? Krimi z prostředí Český hor vydalo nakladatelství MOBA.
Další dnešní novinka, první díl trilogie s hlavní hrdinkou Janou Kipovou, se ve Švédsku stal senzací. Román Můj bratr je syrové rodinné drama plné vášně i napětí. Hlavní postava se vrací na rodný statek na severu Švédska, kdysi odsud utekla poté, co její bratr napadl otce lopatou. Bratr se nyní upíjí k smrti a matka po mrtvici chátrá v domově důchodců.
Švédská spisovatelka Karin Smirnov vyrůstala v Umeå a inspirovala se vlastními zkušenostmi a pozorováními ze severu Švédska. Nabízí nevšední pohled na život na odlehlém místě a na problémy pečovatelských služeb, otevírá témata rodinného traumatu, tajemství, odpuštění násilí, ale i lásky. Hned první díl byl nominován na prestižní Augustovu cenu. Kniha Můj bratr vychází v nakladatelství Kniha Zlín, překladu Lucie Olešové.
A naše dnešní otázka. V roce 2021 bylo oficiálně oznámeno, že se Karin Smirnov stává další autorkou pro pokračování jedné světově proslulé švédské bestsellerové série. A my se vás ptáme, o jakou sérii se jedná?
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 anebo Knížky Plus zavináč rozhlas.cz.
Uzavírá Martina Vacková nejen soutěžní část, ale i celé Knížky Plus. Jako vždy jsme spolu s ní dolistovali na poslední stránku dnešního vydání. Už pro vás ale vymýšlíme obsah toho příštího. Těšíme se na slyšenou opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.